Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 12 юли 2014 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме в най-малко двете оси на координатната система от 2013-12 май предсрочни парламентарни избори и 2014-25 май евроизбори в България е кой и на какво основание може да управлява България. С нея и с други въпроси се обръщам към следващия събеседник, господин Огнян Донев, председател на КРИБ. Добър ден.
Добър ден, госпожа Беновска.
Господин Донев, Конфедерацията на работодателите и индустриалците, която представлявате вие, други работодателски организации и синдикатите, направихте едно много остро заявление в писмена форма към политиците, които управляват в момента в България, като им поставихте здрави, точни и конкретни изисквания. Последваха две срещи, едната с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и неговият екип, и другата с председателя на Народното събрание Михаил Миков в присъствието на част от ръководството на БСП и това на ДПС. Какъв е анализът ви? Какво се случи на тези срещи? Има ли светлина в края на тунела според вас?
Светлина никой не търси в края на тунела. Единствено разбираме, че се намираме в предизборна ситуация и започнаха вече политическите партии в една или друга степен да се готвят за предстоящите и вече насрочени избори на 5 октомври.
Като казвам светлина в тунела, исканията на работодателите и на синдикатите, смятате ли, че първо се осъзнават от политиците сериозно и второ те имат капацитет и готовност да се съобразят с тях, давайки си сметка, че в предизборната кампания синдикатите и работодателите ще изиграят много силна роля по отношение на техните резултати?
На първо място да започнем с нашата къщичка. Работодателите не са единни. Тази декларация беше един своеобразен катарзис, където се радваме, че всички стигнаха до нашето мнение, да, че това правителство трябва да си отиде колкото се може по-бързо.
Да споделя уникалния факт, че с изключение на вас, другите работодателски организации, БСК и как се казваше на Велев, Асоциация за
индустриалния капитал
в България, отидоха да се срещат и с премиера, който вече е пред оставката си, Пламен Орешарски.
Това го разбрахме от самите тях, защото те се похвалиха, че са водили сепаративни разговори, носители са на някаква допълнителна информация, която явно не е обществено достояние или не е достатъчно подходяща да бъде публично изявена и е просто сведена до знанието на две от работодателските организации. Те ни критикуваха, ако си спомняте, че едно от многото пътувания в чужбина ние КРИБ сме организирали.
Говорите за президентските визити.
Да, нали, ако трябва да се върнем там, но не смятам, че е толкова важно. Беше нещо измислено.
Но защо Бойко Борисов така ви се накара?
Не бих казал, че господин Борисов
се е накарал. Той поставя правилния въпрос. Къде е моята вина?
Който не знае стила на господин Борисов, може да е възприял, че той се кара на някого, но очевидно или пък вижда се, че някои работодателски организации изцяло са се поставили в услуга на задържането, ако може с ден-два още на това правителство, въпреки че не е модно и сега те се присламчиха къмто желанието да има избори. В този момент и в дните, които след това наблюдавахме, те примерно се оказа, че не са за това да се актуализира здравната каса, саботират декларации в тази посока, имат едно особено мнение и да не забравяме все пак, че тази организация, нали, ако стане въпрос за каране, през февруари месец каза, че ни управлява най-доброто правителство в новата история на България. Такива неща не се забравят и сега трябва да бъде направено колкото се може по-бързо завъртане, което е модерно в България, казваме, палачинката се обръща. Сега тези хора трябва да се представят пред обществото като хора, които още от самото начало чухме, че са имали забележки или не са приемали нещо на това разкошно правителство, което ни управляваше.
А вие, господин Донев, сега малко се заявам с вас. Как проницахте още на 19 юни, 5 дни след избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС, че трябва да има предсрочни избори, че това правителство незабавно трябва да си подаде оставката и че това не е кабинета на спасението на България, както го назова Сергей Станишев?
Ние, които сме в стопанския живот, може би имаме един друг или по-различен поглед, отколкото средностатистическия гражданин на страната. За нас беше ясно, че едно правителство, което номинира за председател на ДАНС човек с тази биография, не е правителство, което оттам насетне трябва въобще нещо да решава в тази държава.
Защо се фокусирате само върху Пеевски? Дали само неговата биография е интересна за изследване? Сега... И дали само неговия избор, господин Донев,
основното, което сега се коментира и се случва, и виждате как всички политически, тук не искам да кажа само една или само БСП, всички политически сили искат да заметат колкото се може по-бързо най-големия икономически скандал в историята на България. Такова нещо в България не е имало и виждате, че поспешност трябва без каквато и да е информация да се приемат някакви допълнителни закони, които да спасат парите на тези фирми, които са или на тези ръководители на фирми, които са се подали на телефонното обаждане или на личната среща с някого. И сега, щом като ще им спасяваме парите, за да има, нали, пари за заплати, да не страдат хората и така нататък. Нека да разбереме кои са тези стопански ръководители, които са били извикани и къде са били извикани, или кой им се е обадил по телефона да държат парите си в една институция, която сега се оказва проблемна.
Да ги държат ли са им се обадили или да ги изтегля? Защото да ги държат...
Има и двете обаждания, но нека да ги разбереме. Защото разбираме, че много, особено цели отрасли, чух професор Гечев много сърцераздирателно ни обясняваше как цели отрасли нямало да си получат парите. Защо в частния български сектор...
Само да изясня тук за нашите слушатели, че не споменахме. Говорим за корпоративна търговска банка и случващото с нея. Да?
И мисля, че друга тема в последните дни няма, иначе се опитва тази тема да се завуалира в някакви... Чух по телевизията днеска за някакви грухтящи барбарони, за някакви чували, които се носят напред-назад и всякакви неща, които реално нямат практическа стойност, но пък отвличат вниманието на всички хора, които се интересуваме какво действително се е случило.
Кой създаде този корпоративен Франкенштайн? С каква цел? И той не се ли обърна срещу създателите си, корпоративна търговска банка?
Трудът е колективен и при всички положения сега виждате, че тези опити да си го прехвърлят един на друг няма да е много сполучлив и затова е общото желание на политиците да ни дадат един допълнителен данък на всички ние работещи в реалния сектор в България, да платиме по 1500-2000 лева еднократно, за да може да не задаваме тези въпроси. Създава се една дъндания, какафония, казват някой. Да, създава се много голям шум, за да не се види основното.
Добре, да, но в крайна сметка всички творци, ако използвам вашите думи, които са се трудили да създадат корпоративна търговска банка, сега може би трябва да отговорят на въпроса защо страснаха икономиката с политиката или обратно политиката с банковата система по-скоро.
Те няма да отговорят на този въпрос, ще ви занимават с всякакви други теми, които на тях смятат са по-безопасни.
Вие Крип смятате ли да им поставите този въпрос?
Значи ние констатирахме, че се наруши свободната конкуренция. А в оставащите дни сме предупредили, че реално отиващото си правителство, което вече критикува и събира аргументи да сваля следващото правителство, реално иска да приеме колкото се може повече лобистки закони, според нас, които отново да нарушат свободната конкуренция.
Само за момент. Запознат ли сте с... Той никъде не съществува сякаш внесен, но се говори за него с промените в закона за банките.
Разбира се, че не сме запознати, нито някой мисля, че някой е запознат. Сега му, че чуваме, че трябва веднага държавата, вече се говори, все едно това е факт.
До 21-ви при това, внимавайте,
да,
има срок.
Да, дава се кратък дедлайн. Срок, в който в никакъв случай някой себеуважаващ се одитор, различен от KPMG, няма да може да даде отговор на всички тези въпроси. Какъв е проблема да се спазва законодателството, което съществува в момента, което защитава вложенията на българските граждани до 200 000 лева.
И какъв е вашия отговор?
Смятам, че могат да се изплатят защитените от закона суми на хората, вложителите, невинните вложители, подмамени, разбира се, от особено добрите условия, предлагани от тази банка, които би трябвало на всеки разумен човек да му светне някаква предупредителна лампа, че има нещо нередно, но да кажем, че не всички са достатъчно грамотни да съзрат тази опасност и те са защитени от закона в рамките на 200 000 лева. Смятам, че всяко едно домакинство, получавайки 200 000 лева, не може да се каже, че ще страда от нещо.
А да, най-малето Вежди Рашидов каза, че има около 2 милиона.
И господин Рашидов би могъл да се съгласи, Горкия че Рашидов. На първо време не са му нужни всичките тези пари, още повече, че той ги е сложил на депозит. Когато на него му бъдат изплатени защитените от сега действащия закон суми, той и неговото семейство при всички случаи няма да търпи на първо време лишение.
Ама как ще се изплатят последващо?
За да може да спечелим време, за да установим какво действително се е случило, а не да приемаме един закон тире индулгенция, в която няма виновни. Защо? Защото тези 3 до 5 милиарда не са се изпарили.
Тези 3 до 5 милиарда, говорим първо за привлечени, за кредит портфел от 5 милиарда и 4
не може да
милиона,
кажем никаква точна сума. 3
милиона
да
и 4, вчера го съобщих, и 3 милиона на... и 4, за които няма документи. Според него как са отпуснати?
Ама, вижте, в момента, в който професионални аудитори сериозно подходиха, започнахме да разбираме, че има някакви точни числа. Но и те също сигурно имат нужда от малко повече време, за да установят точно какво са.
Добре, да речем 3 милиарда. Къде са изчезнали?
Те са създали една диспропорция. Те са влезли в българската икономика. Изключая тази част, която сигурно някакви за черни дни е закътало, може би някъде по някой слънчев остров. Но основната част са влезли в българската икономика и са нарушили свободната конкуренция. Тоест, вчера, ако сме били на някакъв търг, някой е имал безплатни пари, с които да участва и да спечели. Дадено му е това предимство спрямо всички други останали. По този начин, именно, се нарушава свободната конкуренция.
Кой е този някой?
Еми същите тези хора, които казват, че тези, които са управлявали този паричен ресурс, е ръководството на КТБ.
КТБ, Цветан Василев и неговото окружение, така ли?
Сега, господин Василев е прав, че като председател на надзорния съвет, той по принцип не е раздава. Но,
не ме разсмивайте, моля.
Не, не ви разсмивам, така е по търговския закон.
По търговския закон е така, да.
Но в същото не време преши... няма директор, както и в моята група от компании, няма директор, който да може повече от един ден да е на много по-различно мнение от това, което аз имам.
Така.
Другото е вече въпрос на правна формулировка.
Затова казах да не ме разсмивате. Така че обаче
аз
къде са
отишли? Аз не се опитам да ви разсмивам. Мисля, че няма нищо за разсмиване в дадения случай.
Иван Искров също разсмива, като казва, че той не може да упражнява контрол върху подуправителя си Гунев, който по закон
има
право да контролира банките.
На комисията, която беше излъчена и по телевизията, и която проследих много внимателно, имаше едно изречение като упрек на господин Искров към политическите сили.
Това беше на мой въпрос.
Просто никой не го разви по-нататък. Какво каза господин Искров, че някой му е пречил да работи?
Каза, че законът му е пречил. Аз го пречил. Аз го попитах законодателя или ви е попречил да контролирате?
Въпрос вече на повече информация пак. Но приемането или подписването на един бланко чек на една сума, която ние не знаеме, която е повече от валутния от резерва на България, ми се струва малко прибързано и не смятам, че обществото ни е толкова неграмотно да се съгласи с това нещо.
Добре, но вие бизнеса ще излязете ли с ясна позиция по казуса Корпоративна търговска банка? Вие КРИБ.
Това не мога да кажа. Зависи какво ще е мнението на колегите.
А вие не може да не сте го обсъждали, защото всичко, което...
А и тук съм длъжен да предупреда, че в момента изразявам лично становище, не сме имали управителен съвет след тези новини, които тук ни заливат през последните дни.
Това е важно, но тъй като, както казахте, се опитват да приберат проблема Корпоративна търговска банка в някаква криминална структура само, а той не е такъв. Това
е много упростенческо и просто е да кажем, виновния се казва Цветан Василев, ето той.
И дайте да го разпънем.
Да, разпъваме го до вчера. Нали, имахме друго мнение, но сега е много удобно той да е виновен за всичко. Други виновни няма, всичко е бяло.
Цветан Василев излезе вчера с позиция от Виена, че някой се опитва да най-ефтини пари да му купи
мисля,
активите.
Мисля, че аз съм най-последният човек, който трябва да го поставяте в позиция да бъде адвокат на Цветан Василев,
а
още
анализатор.
По-малко на Делян Пеевски.
Да.
Защото съм субективно обременен. Но в същото време трябва да видим какво е влиянието не върху мене като физическо лице, а какво е влиянието върху икономиката. Това е по-важното.
Точно за това и разпитам, защото сигурно ваши служители, примамени от високите лихви, имат някакви пари в корпоративна търговска банка.
Не смятам, че точно в нашата компания е съществувала някаква заблуда по отношението да си сложи човек парите в тази банка и няма лошо. От друга страна, съществуващия закон гарантираше влогове до 200 000 и като казвам това, не виждам нищо лошо, ако някой се е възползвал от създадените от държавата условия и е заработил една по-висока доходност на своите пари.
Но нека да анализираме как държавата създаде условия корпоративна търговска банка да, бидейки четвърта в класациите по показатели в България банка, да дава най-високите, непомерно високи лихви. И не каза, каже моята позиция. Това се дължи именно на това, че се вкараха държавни пари в огромни количества в нея и практически хората добиха представа, че това едва ли не е държавна банка.
Това е ваше съждение. Дали е точно така, аудиторите ще кажат. Сега, разбира се, всеки говори по темата, без да има никаква информация.
Не, те са ясни нещата. Ти държиш държавните пари на нищожна лихва, раздаваш кредити.
Мисля,
по
че господин Василев
проекти
многократно каза, че не са държавни парите, които съдат в банката,
така
а са парите на държавните фирми, които
така
самостоятелно взимат решенията да
ти
работят
ти да видиш,
с банката.
Да. И преди малко казахте кой на кого се обадил и къде.
Моя въпрос е кой е посъветвал всички тези директори на държавни фирми да постъпят по този, иначе икономически неразумен.
Никой бе, господин Донев, не ги е съветвал. Всичките премиери до сега се отричаха от това, че са съветвали. Казват, тази банка предлага един много добри условия така на конкурс.
Сега, ако отидем по-дълбоко, защото вчера също така видях как професор Гечев правилно брани престижа на Икономическия институт като научно средище, създаващо кадрите, които управляват българската икономика, трябва да си зададем другия въпрос, който за мен е даже по-любопитен. Кой е имал възможност да си купи от тези стопански субекти акциите на дъно и след това да ги продаде при някакъв случайен връх и да го оцели точно този връх и по този начин да декларира законни средства? Не беше ли това една удобна система да не се дават бели пликове, да се подхожда по начин, по който ти се заверява банковата сметка с един законен доход? Не може ли по тази следа, като тръгнем, да видим кои точно, именно след това изкривявайки конкуренцията и създавайки предимства за едни компании за сметка на други, са участвали много активно на капиталовия пазар.
Знаете ли имена?
Не е моя работа, нито аз съм разследващ орган, който да... А и нямам време да застана пред банката и да видя кой влиза и кой излиза.
Ми нещо не попитате по закона за достъпа до информация.
Не знам какво да питам в конкретния случай, нито това е моята работа. След това, за да управляваш успешно един стопански субект, да е нужно да следиш, просто е достатъчно да помислиш по въпроса и нещата стават съвсем ясни. Факта, че в този момент всички политически сили, като че ли се стремат към едно бързо консенсусно решение в интерес на гражданите, което ще ги натовари с една такава тежест, надали е в интерес на гражданите, разбира се, това го слагам в кавички, показва само едно. Или сега с преждеговорищите вие дискутирахте кой ще е еврокомисар. Ами, дали Европа има нужда от еврокомисар, който ще звъни по телефона на големите мултинационални компании да им казва къде да си държат свободните средства?
Тоест, заразата ще излезе извън България.
Ами,
за кого намеквате? За Сергей Станишев ли?
Аз нищо не намеквам, задавам само въпроса. Дали примерно господин Станишев се обаждал в някоя фирма и е съветвал парите да бъдат държани така. В нашия отрасъл
просто си
имаме...
Просто си се питате или имате сведения, че го е правил?
Е, разбира се, че въпросът ми е предизвикан от практиката. Следващ въпрос. В нашия отрасъл имахме само преди 10 години едно малко по-малко франкенщайнче, където министър съветваше всички нас да търгуваме с една определена фирма. След това тази фирма фалира и по телевизията видях, че министъра няма и понятие коя е тая фирма и така
нататък. За какво говорите?
За нищо. Просто така си споделяме с вас.
И що не ги наричате нещата с имената? Сега карате аз да ги произнасям.
Не, вижте, затова казах, че в стопанския живот човек неволно придобива много повече информация. За жалост тази информация води до бели коси, до преждевременно остаряване и крайно време е нещо, което вече имах възможността да заявя, хората да разберат, че има, не може да се слага знак на равенство бизнесмените. Има бизнесмени, които с цената на всичко се стремат да имат такива преимущества и са близо до политическите
на
си.
Равенство политиците.
Също не бива да се слага знак. Има много честни политици.
Кои сте? Имат ли има?
Също бих могъл да ги назова, но това пак ще бъда обвинен с някакви пристрастия. Във всяка една политическа сила има честни хора.
По върховете имам предвид.
Много съм далече от мисълта аз да бъда квестор или да оценявам качествата на един или друг ръководител. Иначе ще дадеме възможност на колегата Петю Блъсков пак да издигне моята кандидатура за служебен премиер, което сега превентивно искам, нали, да кажа, че няма такова.
Няма ли да ставате служебен вице-премиер?
Няма.
Що?
А сега вице ли вече?
Служебен премиер, извинявайте, да, вице, аз ви понижих. Няма ли да станат служебен?
Сама виждате, че това са само част от тези
грохтящи
барбарони и така нататък, или тези, които говорят за чували, или мериме колко тона тежат 200 милиона и така нататък. Това има други органи,
защо
които
не искате,
трябва да се занимават с това нещо.
Защо не искате, господин Донев, да станете министър-председател на служебен кабинет?
Защото се занимавам много успешно с една друга работа, която ми е по-интересна.
Така, преди малко отделихте Сергей Станишев и зададохте риторичния въпрос, който казахте, че се основава на практиката ви и на познание, което човек добива с опита си. Дали Сергей Станишев се обаждал на ръководители на фирми да им каже да си сложат парите в корпоративна търговска банка?
Какво или някой друг член от семейството му?
Или някой друг член от семейството?
Това са интересни въпроси.
Какво намеквате? Че има връзка между корпоративна търговска банка и БСП ли?
Не, аз нищо не намеквам, просто наблюдавам внимателно и у мен възникват въпроси. Също така възниква въпрос, защо колегата Вежди Рашидов си е държал парите в тази банка. Което е човешко болно за мен.
Той каза заради лихвите.
Ето, виждате, че създават се условия, които реално не отговарят на пазарните условия, а заблуждават гражданите на България, които нямат достатъчно финансова и друга информация, да имат едно или друго поведение.
Но нали се сещате, че така пак отивам на вашия опит от практика и наблюдение, че ако аз се обадя на някого да го предизвика в определено действие, сиреч Сергей Станишев или член на семейството му, цитирам ви, се обадя на някой да си премести парите в корпоративна търговска банка, това не е безвъзмездно. Това не е просто така, защото ми е хрумнало.
Не, това е използване, злоупотреба с властов ресурс, който съответното лице, което се обажда, има.
И получава за това възнаграждение?
Не. Тук вече е въпрос на догадки. Въпрос е каква е отговорността на един човек.
Аз, например, не съм ви се обадила сега на вас, имате много пари, да ми хрумне.
Аз не бих си позволил на вас лично, примерно, да кажа къде да си държите парите.
Не, аз речем, съм глупа блондинка и казвам, господин Донев, я си преместете в корпоративна банка парите, вижте каква хубава лихва дават. Вие имате
пари. Точно това е въпроса. Ако аз ви кажа така, след това не нося ли някакви отговорност, че съм ви подвел?
То е, за да направим подобно
заявление. След това целият български народ ли трябва да носи тази отговорност или конкретния субект, както и да се казва той сега, да не персонифицираме, защото обаждащите сигурно са повече от един-двама.
Така, и как ще се развият нещата около корпоративна търговска банка според вас? 21-я
е
някакъв
лакмуса,
дедлайн, за да се отвори Агрикол.
Няма никакъв проблем. тези хора, които изпитват необходимост и закона защитава тяхните вложения и спестяване. Просто те, подлъгани от това, че може би не е така, не би трябвало да споделят или да са съгласни също и всички тези, които виновно реално са ръководили компаниите си, са си сложили там парите. Ако, или казано по друг начин, общото събрание на моята компания ще ме обвини, защо аз също не съм си държал парите в корпоративна търговска банка на висока лихва, когато държавата сега ще ми изплати всичко. Тоест аз съм пропуснал шансове да подобря икономическото състояние на компанията си. Трябва ли...
Да, слушаме много внимателно.
Трябва ли да наградиме всички тези, които са взели грешни стопански решения? Да перефразирам своето изказване.
Ама на там отиваме.
Това дава един много лош знак. А именно то е, когато има такава модна банка, когато има едни добри условия, дайте да ходим всички в нея, защото след това държавата, независимо какво стане, ще ни компенсира. Нали, затова се приемат закони, затова се слага една граница на защита на депозитите на гражданите, не на фирмите.
Сега, опитваме се да повярваме в тезата на БНБ банка, а и на някои политици, че корпоративна търговска банка е ограбена от Цветан Василев. До тук ли ще спрем?
Тази теза сама по себе си не е правилна.
Той е един от мажоритарните и собственици, как се ограбва сам себе си?
Не е в състояние един човек да осъществи такова нещо. Независимо как се казва. Затова трябва да има много помагачи.
И пак питам, къде е била Българска народна банка в контрола си? Не е било възможно да бъдат раздавани лоши кредити или необезпечени кредити, макар че вчера Искров каза, че няма нищо лошо в необезпечените кредити.
И е прав, господин Искров, така е, когато един необезпечен кредит носи добра доходност и стопанското ръководство е убедено. И поема отговорността.
Точно така.
И поема отговорността този необезпечен кредит да доведе до положителни резултати за даващия кредита, проблеми няма. Проблема е кой носи отговорността, когато това се окаже, че не е така.
Така.
И тук е личната отговорност.
И другия проблем, който не излиза на бял свят. Ако една банка има лоши несъбираеми кредити, тя е длъжна в определени средства и в определени проценти да ги провизира пред Народна банка. Тоест, да извади пари и да ги сложи на депозит, да ги сложи в Народна банка като провизия. А ако някой е прикривал тези лоши кредити, това означава, че е спестявал на корпоративна търговска банка, може би милиард.
Сега не е редно ние да разсъждаваме. Има достатъчни органи. Казах ви професионалния аудит. Още един път искам да кажа, че тук за мен е нещо, което съм бил винаги убеден. Не винаги франчайза на най-добрите в света е добро нещо в България. Виждаме, че има една аудиторска компания, която най-вероятно или не е отделяла достатъчно време, или си е затваряла очите и не е желаяла да направи съответните констатации. И от друга страна, аз съм напълно убеден в професионализма на сега проверяващата компания. Ако някои политици казват нека да бъдат три, могат да са и пет, това е въпрос единствено и само на разходи. И то на големи разходи, защото професионалният труд трябва да се възнаграждава подходящо. Но...
Пак, как ще завърши на датата 21-ви чука на вратата? Какво ще се случи до 21-ви според вас и какво не може да се случи?
Какво не бива да се случи?
А и какво не бива,
кажа,
да, прав.
Иначе на 21-ви е редно така често назоваваната банка Креди Агрикол, която ние прочетахме, че е прекръстена и се казва Виктория АД.
Ама сега Искров иска да я прекръсти пак.
Има, аз не знам защо ще се злоупотребява с старото име Креди Агрикол, защото френските колеги или който и да е собственик на капитала на Креди Агрикол, една банка с добро име в света, продавайки своите активи, са настоявали и са поставили като условие съответната банка да не използва тяхното име, за което прочетахме, че е осъществено и съответното действие. Поне аз видях, че тя се казва Виктория. Видях,
да, юридически тя се казва Виктория.
Видях кои са ръководните органи на съответната банка и така нататък. При положение, че БНБ влиза в управата на съответната банка, няма никакъв проблем на 21-ви, без паника. Не е нужно всички да се изсипват едновременно, защото най-вероятно и не всички хора имат остра нужда още на 21-ви да се изтегват, но те трябва да имат гаранцията, че са... Защото и клоновата мрежа на тази банка, разбрахме, че е много малка, затова не е нужно да се надпреварваме кой първи ще отиде пред съответната банка, а съвсем спокойно да се направят списъци и съответно най-нуждаещите се хора първо да получат своите пари, които държавата гарантира по закон. Тоест няма никакво съмнение, че те ще си ги получат. Оттам насетне, според мен, трябва да се спечели малко време и макар да мога да бъда обвинен в пристрастност, не бих оставил в ръцете на това правителство да решава как да се процедира по-нататък. Защото то е главното заинтересовано лице, ние да не разбереме нищо.
Да, но като се разпусна парламент, 42-то народно събрание, служебният кабинет до следващите избори няма да може да направи никакви законови промени, такива каквито поставя, отново повтарям, гуверньора на Бенаманка Искров като изрично условие да заработи Креди Агрикол или както ще се казва тази банка.
Не, така формулирано звучи като
така е. Той го повтори вчера поне 100 пъти на тази пресконференция, която ние успяхме с нас да изтръгнем от него.
Значи решението, което се предлага, е ясно. Не разсъждаваме, все едно какво се е случвало,
било, каквото
плащаме
било, да.
Сметката, всеки, който, как беше, който намазал, намазал.
Ще цитирам Гиньо Ганев, битие бит, другия, друг.
Не, в конкретния случай някой има полза от цялата работа.
Именно, т.е. кой? Пак се питаме, кой?
И точно това е въпроса. Нека да разбереме кой е имал полза, кой се е облагодетелствал от тази ситуация. Виждате, че се влиза в една дискусия. Аз не виждам, и особено пък и в парламента, като чух, свършва времето. Аз не виждам по-интересно нещо за това столетие или за последните 25 години да се е случило в България, на което да му отделиме повече време, отколкото на този основен въпрос. Как функционира държавата? Как някои хора се облагодетелстват от това функциониране на държавата, как се нарушава свободната конкуренция и се създават, винаги съм го казвал, парникови условия, такива специални условия за някои компании, които реално са единствено носители на неконкурентна способност. Когато един стопански субект получава някакви предимства, той реално няма желание да се усъвършенства и да повишава своята конкурентна способност. Има достатъчно защитни механизми, макар и не такива, каквито бихме желали, които да защитат интересите на трудещите се в тези фирми и от друга страна на самите спестители и вложители.
Вие, който имате много богат опит, предизвикан от досега ви с Цветан Василев и Делян Пеевски, с прокуратурата и съда,
и не в момента знам, и тук е момента да кажа, че надали ще има ресурс, защото все още проучват какви са моите данъчни задължения. Аз съм обвиняем все още за данъчни задължения, които не знам какви са.
На коя
е грешно в медиите чух, че да, от двете от обвинения едното отпадна.
Така да, ама
друго... Но другото остана.
На коя инстанция е това?
Няма инстанция.
Още не е влязло в съда.
То въобще, или въобще не е влязло в съда и по прогнозата на моите адвокати не може и да влезе.
Така.
Но да държиш някого разкрачен, нали, и да го проверяваш, или да хабиш обществен ресурс, да пишеш 35 страници, защото жена ми дължи една стотинка към бюджета, това може би е много по-съществен проблем, отколкото времето, което може да бъде отделено за изчезването на 5 милиарда лева.
Обаче, ето, имайки този опит, имайки тези познания, това, за което говорите, значи е на фаза на досъдебно производство, т.е. повдигнато от прокуратурата. Имате ли така мнение, дали прокуратурата ще свърши работата, за да отговори на въпроса кой се облагодетелства от цялата тая ситуация за сметка на нас, на купуваците? И кой се опитва да замете следите?
Силно се надявам и точно в този момент, поне в моите очи, има една разделителна линия и гледаме кой от коя страна седи.
Къде седи главният прокурор?
Не мога да отговоря на този въпрос и ще зависи от неговите действия в близко време.
Добре, и пак накрая ви питам. Вие КРИБ, не се ли чувствате отговорни и длъжни, така както се обръщате по важни икономически и политически въпроси с свои искания, да заявите ясно позицията си за това дали трябва да се променя закона, дали трябва под натиск това да се прави в този момент, от това правителство, от този парламент, с всичко,
госпожа,
което е черта.
Госпожа Беноска, ще ви кажа как функционира една организация като КРИБ, която според мен е по образеца на Българо-немската камера, по образеца на Американската камера в България, се опитва да въвежда добри практики в общуването. Колективен член на КРИБ е Асоциацията на българските банки. Не може аз, който се занимавам с ежедневен стопански живот, да давам акъл...
Е, Вонха Бързамян, не предприема ли някаква инициатива?
Това, при всички положения, ние ще се съобразиме с мнението на Асоциацията на българските банки, които са наш колективен член. Защо? Защото те са нашите колеги, професионалисти в тази тясна сфера. Другото е политическо говорене и надприказване.
А изказали ли са Асоциацията на българските банки, нейния председател Левон Хампарцумян?
Казах ви, че нещата се случват лавинообразно през последните дни. Нямаме официално становище от нашите колеги. При всички положения ще ни е интересно те как виждат нещата. Защото, разберете, трябва и обществото да разбере. Във всяка една област в България има чудесни специалисти. Трябва тях да слушаме. Те обикновено са мълчаливи, а някакви хора се надприказват. Повечето от тях нямат никаква квалификация. И затова толкова широко навлезе и футболната терминология. Затова аз започнах да ходя на футболен матч, за да мога да също да се изказвам по наболели икономически проблеми.
Добре, благодаря ви за този разговор. Ще следим събитията в развитие и те очевидно ще ескалират. Желая ви приятен ден и успех.
Благодаря.
Разговаряхме с Огнян Донев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.